Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon conversacias kun Eugène de Zilla, la redaktoro de la nova kultur kleriga revuo La Gazeto. Signoro Eugène de Zilla, vi iniciatas ne nur la eldonon de nova gazeto, sed samtempe novan entreprenon, kiun mi povus resume presenti per la vortoj doni al la esperantistoj la eblon klerigi koncerne Esperanton mem kaj helpe de Esperanto. Ĉu tio ĝustas?
No, ĝi ĝustas, vere ĝustas. Vi vidu, en nia movado ni iom tro rapide forgesas niajn klasikulojn. La libroj rapide elĉerpiĝas, poste estas novaj libroj, la gazetaro recenzadas la novajn eldonaĵojn, la novajn librojn, kaj poste oni preskaŭ ne parolas pri niaj grandaj klasikuloj. Oni ja ne devas forgesi, ke Esperanto ne plu estas iu nova pionira afero. Ĝi jam estas klasikaĵo, kaj bedaŭrinde ni en la movado ne havas lernejojn. Do ni volus iniciati ion percorrespondan lernejon de la Esperanto-kulturo. Do ĉi tiu gazeto, kiel vi vidis la unuajn numerojn, ĝis nun aperis tri numeroj, kunmetiĝas el tri partoj. La duono de la gazeto estas finfine nia lernejo, nia gimnazio, nia universitato, kie oni klerigas la homoj laŭ la metodoj tute normalaj kaj klasikaj de la lernejoj. La du aliaj partoj estas kompreneble la movadaj novaĵoj kaj la parto en kiu estas ni legis rubrikoj, ludoj kaj aliaj aferoj.
Do por via strebado kleriga vi bezonas novan gazeton, ĉu ne? Sed oni povas fari al si la demandon, ĉu ne jam troas ili en nia Esperantujo?
Ni klopodis fari iun gazeton tute novan, kaj ĉi tipa gazeto fakte ne ekzistas. La gazetoj estas aŭ bultenoj de la grandaj organizaĵoj, aŭ ili estas revuoj de grandaj ŝtatoj, kiuj faras tre belajn ĵurnalojn pri sia ŝtatpolitiko kaj pri siaj kulturaj aferoj, kaj certe ili bone diskonigas la nacian kulturon de ĉi tiu lando, sed bedaŭrinde neniu ĵurnalo ĝis nun laŭsisteme instruadas la Esperantan kulturon.
Do iomete kiel sia tempe la praktiko, ĉu ne, de Andreo Ĉes?
Iomete, yes.
Nun vi jam ektuŝis la celojn de la gazeto, sed eble bonvolu precizigi tiun ĉi celojn iom pli profunde.
Do, kiam oni komencas lerni Esperanton, oni sufiĉe rapide, ni diru post 6 monatoj, se oni bone laboradas, ellernas la lingvon por turismaj kialoj, kaj nu oni bone elturniĝas, kaj oni bone vidas, ke tiam multe da homoj haltas. Ili ne plu daŭrigas la studadon, kaj finfine ili neniam atingos la nivelon, kie kleraj homoj povas interparoli pri filozofio, jurscienco, pri temoj iom pli komplikaj ol la ĉiutaga vivo. Kaj ĉi tiun nivelon lingvo nur povas atingi pere de iu tipa lerneja instruado. Do la unua celo de la gazeto estas anstataŭi ĉi tiun lernejan instruadon, kiun ni ne povas fari simple kun niaj kelkaj someraj kursoj aŭ niaj kulturcentroj, eĉ se ĉi tiuj kulturcentroj estas ege valoraj.
Jes, do nun verŝajne kunlaboras homoj en tiu ĉi entrepreno. Eble parolu pri tiuj kunlaboroj, ĉu ne?
Jes, la kunlaborado de homoj estas ege grava afero. Ni diru, ke fundamente ni havas je la bazo de ĉi tiu entrepreno la Mezza Esperanto Clubo en Francio, en Orienta Francio, trovigas la urbo de Metz. Cai ni estas tie trideco da homoi, el ciui plurai elstarai esperantistoi, ciui ofte estas homoi ciui venis vivi en Francio, cai el turnigis danca l'esperanto, do homoi ciui dum la tuta tago vivas cai parolas nur en esperanto, cai cies faco ofte estas la historio de esperanto au linguistico.
Do estas suffice cohera fundamento?
Estas teamo do de cunmetita el deco da homoi ciui estas suffice bonai esperantistoi, sed esperantistoi tamen novai. Yes. Oni devas diri che citu estas la nova ondo de esperantistaro kiu alvenas, kiu ofte ne tro havas kontaktojn kun niaj pioniroj kaj homoj kiu estas eminentuloj de la jam ekzistantaj organizaĵoj.
Bone, kaj nun tamen estas la financa aspekto, ĉu ne, al tiu ĉi aranĝo, kiel ĝi solviĝas?
La financa afero ĉiam estas ege tikla. Felice mi havas en ciui aferoi, cae aparte en citiu aferoi, apud mi mian edzinon,
ciu... Do signorino Madeleine de Zila, ciu ne?
Yes. Do, facte, ni devi solvi du finanzain problemoin. Unua punto, la machino. Ni besonis compost machinon, modernan, cun memoro. Cae por gin aceti diversai membroi del Esperanto Clubo de Metz, pronte donis la necessan monon. Quelcai monatoi poste, la dua punto. La dua punto estis la lanciado della gazeto. Du membroi dell'Esperanto Clubo de Metz presis, ili mem, la prov numeron, tio estas 5000 exempleroin de numero null.
Cai vi dissendis gin?
Yes, la membroi de nia clubo dissendis ilin, yes. Cai ancau portio ni clopodis trovi monon. Cai mi devas diri che la tutan sumon tunte donis amicoi. Quelcai el ili estas esperantistoi, sed la plei parte da ili ne estas esperantistoi, sed apogas la ideon de esperanto.
Cai nun pri la estontezo, kiel vi vidas tiun ĉi estontezon, ĉar je puntoj oni ne povas longe vivi, ĉu ne?
Jes, jes, ĝis nun kompreneble la aperigo de la unuaj kajeroj ne okazis sen granda deficito. Estas la tria punto. Do, denove ni punte prenis monon apud la membroj de la klubo, apud ni mem ankaŭ. Jes, kaj tamen ni esperas ke se la nombro de amodantoi crescas, je la nuna rapidezzo, ebre post unu jaro, au post unu jaro cae duono, ni trovos ian finanzan equilibron, au prescau, yes.
Signoro De Zila, eble vi povus diri quelca invorton pri la redacta comitato.
Yes, la redacta comitato, vi scias, estas vera democratio. Facte, gi estas la mezza Esperanto Clubo, cae oni ec ne elpelas la comenzantoin, cui ago havas cion diri. Oni legas cune la letteroin, oni discutadas cune pri la reagoi, pri la articoloi, cae oni decidas cune pri gravai aferoi de la linio, cae ciui aferoi, cui... envenas ec ne antauviditai en la afero de la giornalo.
Do estas redaktoro, redaktoraro, cae curso samtempe de Esperanto?
Yes, citiu estis nia eltrovajo, cae citiu multe helpas nia in cursoin, cae ciui cui venis nur foie por cesti la club convenoin, nun ili ciam cestas precise, cae ancora oni faras la man laboron cune, la dissendadon, la gluadon de la poŝmarkoj kaj la tuta afero estas afero de la klubo.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon refoje konversacios la venontan semajnon kun doktoro Eugène De Zila, la redaktoro de la nova revuo La Gazeto. Ĝis reaŭdo.